ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘሐለፈ 15 ዓመታት ዝነበረ ተጻይ ውጥን ጸወታ ዝበልዎ ተግባራት ብቐንዱ አንጻር ህንጸት ሉዓላውነት ሃገር ዝጠመተ ነይሩ ኢሎም። ሎሚ ኣብ ዝተኸብረ መበል 22 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ተረኺቦም ናይ ከባቢ 10 ደቓይቕ መደረ ዘስምዑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንሕና እውን ኣብ ዘይሰንፍ ሓኾተ ጸሚድና ኢና ጸኒሕና ድሕሪ ምባል
እቲ ዝዓበየን ዘይሕባእን ገበን ብርግጸት ስምምዓትን ምግሃስ ልዕልና ሕግን ካብ ልምዓት ተሓሪሙ ብወራር ዝዓኑ ዘሎ ልኡላዊ መሬትናን ብቐጻሊ ዝፍተን ቅሉዕ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታትን ሸርሕታትን ናጽነትናን ልኡላውነትናን ብጻኣት መሬትናን ከቢሩ ሕቡራት ሃገራትን ባይቶ ጸጥኡን ሓላፍነቱ ኣልዒሉ ዝግባእ ውሳኔታትን ስጉምትን ከይወስድ እንኮ ሓያል ዓለማዊ ስርዓት ኣሜሪካ ኣፉ ለጒማ መሓውሩ ቐይዳ ኣልሚሳቶ ከም ዘላ ዝሕባእ ኣይኮነን።
ኣተሓሒዞም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ናይ ሎሚ መደረኦም ድምፅና ንምዕባስን ናይ ርእሰ ምክልኻል መሰልናን ጉልበትናን ኣምኪንካ ንምሽባርና ቅድሚ 4 ዓመታት ብጠቐነ ዝሓለፈ ዘይሕጋዊ እገዳ ዕርቃኑ ተቓሊዑ ሓሊቑ እንከሎ ትንፋስ ንምውሃቡ ዝካየድ ሕሱር ናይ ሓሶት ምህዞታት ሰብ ዘረብረበ ኮይኑሎ ድሕሪ ምባል ብዛዕባቶም ካብ ኤርትራ ዝስደዱ መንእስያት ከምዚ ኢሎም
ዝተወደበ ገበንን ሽበራን ፍልሰት ሰብ ወይ ሁማን ትራፊኪንግ ብእውጅ ንዕቀት ንማእለያ ዘይብሎም መንእሰያትን ዜጋታትን ዕድሎም ሰይሩ ኣብ መዳጎኒታት ምጽወታን ሕሱርን ኣዋራድን ንጥፈታት ግዳያት ገይሩሎ።
ኣተሓሒዞም ንማዓርን ጸባን ይስደዱ ከም ዘለዉ ዝግበር ውዲት እውን ከም ዘሎ ተዛሪቦም ድሕሪኡ ብዛዕባ ቀጻሊ ዝበልዎ መደባቶም ከምዚ ኢሎም
ካብ ውጥን ጸወታ ወረርትን ኣሸበርትን ብዙሕ ተማሂርና ስለ ዘለና ቀጻሊ ሩፍታ ንምኽላእ ብዝፈሓሱ ቅልውላዋት ከይተረበሽና ዓቕምታትና ከየባቖርና ኣቓልቦናን ኣተኩሮናን መኣዝናን ገጥ ኣቢልና ቆመተና ንኽብረት ልኡላውነት ከየዛነና ኩሉ ግንባራዊ መኸተና እናሓየድና ኣብ ቀዳምነት ቀዳምነታትና ዝኾነ ኩሉ ጎናዊ ህንፀት ሃገር ተታሒዝናዮ ዝጸናሕና ዘይሰንፍ መኸተ ክንምርሽ ሕርያና።
ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ክራማት ሎሚ ዘበንን ክግበር ዝደልይዎን ብኸምዚ ዛዚሞም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ
ኣብ 2013 ዓቕሚ ደሊብና ፕሮግራማትና ኣመሓይሽና ቀይስናዮም ዘለና ውጡናት ብዙሓት እዮም። ክራማት ይኣቱ ስለ ዘሎ ግን ኣብ ርእሲቲ ብቐጻልን ብሰፊሕ ሱታፍየ ህዝብን ክካየድ ጸንሐ ሕርሻውን ናይ ሓመደማይ ምዕቃብ መደባትን ን2013 እውን ጻዕርታትና ከነኻዕብት እናዘኻኸርኩ ጠልን በረኸትን እተምነ